Tebi pivam pismu ovu, tebi pleten mrižu riči, oniča mi dušu srce, kan sunce ti loliči. Moj Isuse, tebi fala, za to more i sva žana, jer toplino novih hvala, s vami ni radršću hvala. I dok te gledam u radini, uspomena knjigu liste, bacan brižu idem pali, vira tvoja sad mi fali. A zna da me čuje, Tebi daje novo vrijeme, ove dane, ove sate, samo s tobom sva zablista, kano puntar iz mog mista. Milost tvoja nek me prati, i bonaca neka svrati, da mi duša mira nađe, za one dane kad se plače. I dok te gledam u daljini, od spomena knjigu lice, bacan brižu i da fali, vira tvoja sad mi fali. A zna da me čuješ, zna da me čuješ, oče moj, ča na kamenu stojiš, jer sva su blaga iznad srca, u ovu malu pismu stali.
Puntom broda išćem pale,
puntom broda išćem pale,
oću
tebi dobri čar,
žujavih ruku
prostri
svoja
idra,
u ruku mira mola svoja sidra.
A zna da me čuješ, zna da me čuješ, oće moj, na kamenu stojiš, jer sva su blaga iznad srca, u ovu madu pismu stoji.
Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, sve vas sa srca pozdravljam na početku naše emisije Moj život u vjeri. U današnjoj emisiji, pomoću dokumenta Papinske biblijske komisije Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju, nastavljamo govoriti i razmišljati o dužnostima roditelja i djece prema zakonu. Bićemo još u Starom zavjetu. Ljudska povijest pripovjedanja u Bibliji je realistična i postoje različiti načini odnosa između roditelja i djece. Neki su za pohvalu, a neki su za osudu. Prošle smo emisije čuli govor o pravilniku o roditeljima, a ove ćemo o pravilniku za djecu. Biće govora o pouci Izraelovih mudraca i proroka. Pravilnik za djecu. U oponašanju oca i na njegov poticaj dijete je pozvano na poslušnost. Sinovima se postaje, naime, slušajući. I prva poslušnost jest ona koja se očituje u slušanju roditelja. Poslušnost treba shvatiti kao smjerni pristanak uz riječ onih koji iz ljubavi prema djeci prenose njima ne vlastito mišljanje ili htjenje, nego blagotvorni zakon Božji, koji predstavlja poziv na autentičnu slobodu ako pokazuje osobi put ljubavi. U ovom smislu, tko sluša glas roditelja, sluša glas Božji. Dijete je dakle pozvano odreći se zahtjeva da je ono isključivo načelo vrednovanja i odluke radi prihvaćanja s poniznošću, razumnošću i kreativnošću upute svjedoka Božjih, tako da ih uvažava kao dar iz kojega izviru plodovi života. Uvijek u srcu dekaloga, odmah poslije subotnje zapovjedi upravljene roditelju, imamo propis za dijete. Poštuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Gospodin Bog to je zapovjedio, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji, koju ti Gospodin Bog tvoj daje. Jedno obilježje koje svi priznaju razlikuje ovu zapovjed od onih istog s popisa, a to je njezina isključivo pozitivna formulacija kako u predstavljanju imperativa, tako i u naznačavanju posljedica vršenja. Za subotnji propis zakonodavac je pružio obrazloženje zapovjedi vraćajući se na početak Izraela, a u varijanti izlaska spominjući stvaranje. S obzirom na poštivanje roditelja, nije navedeno nikakvo opravdanje, nego se naprotiv gleda budućnost s neodređenim obećanjem dobra. Sada je za korištenje obećanja života potrebno razumjeti što zapovjed nalaže. Hebrejski glagol upotrijebljen da naznači koja treba biti dužnost djeteta prema roditeljima jest intenzivni oblik glagola kabad, koji bi zbog općeg značenja korijena trebao biti ispravno preveden s dati slavu. Često taj glagol ima kao izravni objekt samog Boga. Ko tlači siromaha, huli na stvoritelja, a časti ga tko je milostiv u Bogomu. To navodi na misao da poštovanje iskazano roditeljima ima aspekte svetosti zbog činjenice da oni predstavljaju povijesno posjedovanje porijekla života. U Levitskom zakoniku 19.3 kao prva zapovjed takozvanog zakonika svetosti nalazimo dopunsku terminologiju: svoje se majke i svoga oca svaki bojite. A upotrebljeni glagol jare izriče općenito poštovanje prema Gospodinu. Drugi propisi Tore osuđuju držanje suprotno poštovanju i propisuju najoštrije kazne protiv prijestupnika. Tko prokune svoga oca ili svoju majku, neka se kazni smrću. Proklet bio koji vrijeđa oca svoga i majku svoju. Tko udari svoga oca ili svoju majku, neka se kazni smrću. Sličnu terminologiju preuzimaju proročke i mudrosne predaje. Dok je jasno temeljno držanje koje treba biti sačuvano za roditelje, nisu međutim jasno naznačeni konkretni čini koji očituju poštovanje, jer oni se razlikuju ovisno o dobi djece i podliježu specifikacijama u različitim povijesnim razdobljima i u različitim kulturama naroda. Čin ljubavi i poštovanja zaista je uvijek simboličan, a to ne znači nikako nešto konvencionalno ili suvišno, nego naprotiv, u svojoj jednostavnosti predstavlja konkretni izraz vrednota velike etičke i religiozne važnosti. Bilo bi neprimjereno pokušati opisati neka očitovanja poštovanja roditelja, jer kako je rečeno, mijenjaju se iz razdoblja u razdoblje i ovisno o kulturama i predajama. Možemo međutim reći da čin koji poglavito i univerzalno izriče to što traži dekalog jest poslušnost. Ona nije propisana samo za malene i maloljetnike, nego za svako dijete koje je po ocu i po majci primilo riječ Tore i po njoj pristupa putu života. Likovi vlasti u Izraelu. U Deuteronomijskom zakoniku Izraelcu su predstavljeni drugi likovi od ugleda koji u društvenom području zahtijevaju poslušni pristanak. Riječ je o sucima, kralju, svećenicima i proroku. O prvoj kategoriji, suci, i o posljednjoj, prorok, izričito je rečeno gotovo na inkluzivan način, da svaki Izraelac treba slušati upute koje su oni izdali. Za ostvarenje oblika vlasti stvar se čini jasnom, kao što proizlazi iz cijele biblijske predaje. Primjećujemo s druge strane da kralj ima dužnost prepisati zakon od svećenika Levijevaca i čitati ga svaki dan svoga života. Na ovaj način zakonodavac daje razumjeti da onaj tko zapovjeda, bilo u svetom području ili onom civilnom, jest zapravo prvi koji treba slušati, ne slijedeći svoju samovolju ili zadovoljstvo, nego podrugavajući se mudroj i blagotvornoj volji Božjoj. Tko se buni protiv takve ljudske vlasti, ne sluša dakle Boga. Moglo bi se dakle reći da su u izraelskom društvu različite instancije vlasti pozvane da vrše očinsku funkciju. Zbog toga je naziv otac u pismu dodjeljivan također kralju i odgovornima poneke zajednice. Posljedlično podložniku ili i podređenom zapovjeđeno je uvažavanje i poštivanje slični onima koji su zahtijevaju u obitelji. Iako se ne traže osjećaje naklonosti svojstveni za rodbinski odnos, praktično prihvaćanje odluka koje je izdala nadležna vlast bit će potrebno također radi promicanja bratske sloge i solidarnosti u svakoj zajednici. U Novom Zavjetu poslušnost religioznim poglavarima, gospodarima kao i političkim vladarima, kao što ćemo vidjeti, opsjedno će biti preporučena. Naravno, onom tko raspolaže moću, naloženo je apsolutno prijavljanje u smisao pravednosti koja će imati kao osobito očitovanje obranu slabih.
Thank you.
Pouka mudraca Izraelovih. Opisi mudrosne predaje, poticajne naravi, stavljaju na scenu očeve koje vrše zapovjedi Tore i pokazuje se brižnjima u usađivanju dobrih načela svoje djeci. Tobit je primjerice širokogrudan u preporukama za sina Tobiju koji kreće na putovanje. Mordokaj poziva Esteru, svoju usvojenu kćer, na odgovornost prema svome narodu. Job se brine da obavi obrede očišćenja za svoje sinove koji su, gosteći se, možda sagriješili protiv Boga. Majka Makabejaca dolazi čak do ohrabrivanja sedmorice sinova da se suoče s mučeništvom radi očuvanja vjernosti zakonu Gospodnjem. To što je jezgrovito izraženo u činima i riječima protagonista pripovijedanja nalazi potvrdu i razradu u mudrosnim zbirkama gdje nam je dano da crpimo iz one doktrinarne riznice koja je iz pokoljenja u pokoljenje nadahnjivala i određivala ponašanje roditelja i koja je zbog iskušenih plodova prenošena na dijete kao neiskusnog učenika, na način da postane sposoban razlikovati istinu od pojavnosti, put pravednosti od onog nepoštenja, zahtjeve života koji se suprotstavljaju užitku koji odvodi u smrt. Posljednji cilj ovoga prenošenja mudrosti jest učiniti da dijete zavoli ono što je otac ljubio, i stoga da neprestano želi stjecati istinsku mudrost i da po njoj prispije do straha Gospodnjega, počela svakoga dobra. Ljubav roditelja prema potomstvu izražava se dakle ne toliko u darivanju materijalne vrste, koliko god korisna i čak potrebna sila, nego neumornim udjeljivanjem duhovnih dobara, svih usredotočenih na nakanu pružanja dobrog odgoja. Ova zadaća uzima uglavnom dva oblika. To su savjeti i ispravljanje. Savjeti. Prvi se sastoji od prihvaćanja čina riječi kao autoritativnog prijedloga smisla koji zahtjeva slušanje i pristanak. Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke, jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata. Mojsije je u ime Božje poticao narod da bude poslušan mudrome zakonu Gospodnjem i naložio je kao znak spomena vezivanje propisa na ruku i na čelo. Sada otac i majka čine isto tako s osobitošću da izlažu svoju pouku kao dragocjeni savjet, veličajući mu nadasve ljepotu i bogatstvo, transformirajući tako sliku zakona od jarma u dragulj. Svaki poslovični savjet doista je biser koji pridonosi ukrašavanju osobe koja ga prihvaća. Dragocjeno je dobro koje obogaćuje više od svakog blaga. Svjetlo je na putu, izvor je radosti, put života i slave. Mojsije je zahtijevao da riječi Gospodnje budu prihvaćene u srcu, a istu stvar potvrđuje roditelj zahtijevajući slobodnu odluku sina. Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikada iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jesu život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Ispravljanje. Drugi način kojim otac odgaja sina izražava se u činima prividno suprotnim ljubavi, a ipak sukladnima mudrosnoj nakani roditelja. Riječ je o upotrebi šibe, shvaćene kao simbol korektivnog oruđa koje kažnjava pogreške, promičući promjenu ponašanja i usklađujući primjerenu disciplinu. U Mojsijevu zakonu od roditelja je traženo da strogo kazni teško prijestupničko ponašanje djece. Ponovljeni zakon nalaže čak da otac bude u prvom redu da kamenuje sina koji potiče na idolopoklonstvo. A u drugom slučaju propisuje da roditelji postanu pokretači javnog suđenja koje završava u smrtnoj kazni protiv sina opaka i nepokorna, ništarije i pijanice. Očito je riječ o krajnim mjerama koje je zakonodavac držao prijeko potrebnim zastrašivanjem da zaštiti dobro zajednice. U mudrosnim tekstovima, iako sa sviješću da su određena buntovna držanja pogibeljna, poziva se na primjerenu kaznene discipline koje ipak je cilj sačuvati život krivca. Zaslužuju da budu citirane neke izreke koje pokazuju kako čin ispravljanja izliče ljubav prema djetetu jer mu pomaže koračati putem dobra. Tko štedi šibu, mrzi na sina svoga, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje. Ludost prijanja uza srce djetinje, šiba pouke otklanja je od njega. Šiba i ukor podaruju mudrost, a razuzdan mladić sramoti majku svoju. Tko ljubi sina svoga, često ga bije šibom, da se na koncu u njemu obraduje. Ove mudrosne upute čine sina možda odveć izravno sličnim životinji koje treba ukrotiti. Upotreba prisilnih ili nasilnih praksi danas ne može biti prihvaćena. Ostaje ipak važno uvidjeti da djelotvoran odgoj mlade osobe ne može ne voditi računa o korektivnim i sankcijskim aspektima povjereni mudrom i ljubaznom razboru roditelja i odgojitelja. To je uostalom priprava za razumijevanje disciplinarnog pravca koji ostvaruje Gospodin u odnosu na ljude, svoju djecu. Sine moj, ne odbacuj Gospodnje opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i kori, kao otac sina koga voli. Iz svega toga, kao posljedica, pokazuje se koja je temeljna dužnost djeteta, pozvanog da poštuje roditelje u zahvalnosti za dar života. Ta obveza sastoji se prije svega od prihvaćanja s poštovanjem i zahvalnošću, bilo riječi mudrosti, bilo čina ispravljanja, tako da u poslušnosti i u strpljivosti nauči hoditi putem života, razveseljavajući oca i majku. Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar. Tko časti oca svojega, dugo živi, tko čini radost majci svoje, sluša Gospoda. Sine moj, riječu i djelom štuj oca svoga, da te od njega stigne blagoslov. Mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svojoj. Poštivanje roditelja očituje se također u sažaljevanju slabosti starih osoba i u brizi za njihove potrebe, sjećanje na ono što su otac i majka učinili za maleno dijete treba biti poticaj za uzvraćanje. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti koji si u punoj snazi, jer ne zaboravlja se milost prema ocu.
Tvoja riječ je duši mojoj lijek, sve.
Glas proroka. Za razliku od izraelskih mudraca, vrlo pozornih na obiteljske dinamičnosti, proroci ne obrađuju opširno odnos između roditelja i djece. Njihovo specifično poslanje je da čuvaju ili ponovno uspostave savez s Gospodinom. I u svezi s time oni uvode metaforu božanskog očinstva u cilju poticanja ljubavi i promicanja obraćenja srca. Samo ponekad oni osuđuju zlo ponašanje djece prema ocu i majci ili prekoravaju sudjelovanje obitelji u vršenju zla. Dva proroštva zaslužuju međutim da budu predmet pozornog promišljanja, također zato što su preuzeti u Novom Zavjetu gdje dobivaju osobito tumačenje. Prvo, u 8. stoljeću Mihe opisuje rastakanje jeruzalemskog društva u kojem se braća ubijaju, vladari zbog nedolične pohlepe iskrivljuju vršenje pravde, a izdaja prijatelja i ukućana prisiljava na opće nepovjerenje. Prorok završava svoju optužbu govoreći o moralnom izopačenju unutar obitelji. Jer sin svoga oca zlostavlja, čerka na majku ustaje, snaha na svoju svekrvu, svakome je dušmanin njegov ukućanin. Tako negativna slika društva ima dakle svoj vrhunac upravo u gubitku osjećaja poštovanja koje bi svako dijete trebalo imati prema roditeljima. Srce sa svojim urođenim vrednotama jest kao izopačeno. Situacija stoga izgleda bezdatnom. Prorok ipak obnavlja svoje pouzdanje u Gospodina, u nadi spasenja koje ne može doći izuzev po čudesnom Božem zahvatu. Kod Mateja 10:34-36, kao u paraleli kod Luke 12:51-53, navodeći izreku Gospodinovu, preuzeta je terminologija iz Miha 7:6, ali s važnim inačicama i s drugačijim značenjem. Isus se doista predstavlja kao onaj koji je došao da donese na zemlju mač, to jest podjelu, upravo među ukućanima. Došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od sve krve njezine i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. Iz sveukupnosti evanđelske predaje znamo da ta izreka Gospodinova ne preporučuje pobunu i prezir djece prema roditeljima. Ona, naprotiv, pokazuje potrebu preferencijalne ljubavi za Krista, koji nalaže svima i roditeljima i djeci onu vrstu razdvajanja koja je znak isključivog i potpunog prijanjanja uz Boga i uz njegovo tajstvo smrti i uskrsnuća. Može se također pretpostaviti da iz preferencijalne ljubavi prema Kristu izvire iskrenija ljubav prema samim roditeljima. Vidjet ćemo naprijed kako ovu posljednju tematiku izlaže naučavanje Gospodina Isusa Krista. Drugo, nekoliko stoljeća poslije proročke službe Miheja, u razdoblju nakon babilonskog izgnanstva, dakle u ozračju religiozne obnove, Malahija završava svoje prorokovanje i kanon proroka s proročanstvom obećanja. Gotovo kao da daje odgovor na nadu Miheja. Bog kaže: evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju. Izraela pozvanog da vrši Mojsijev zakon pritišće strašna prijetnja uništenja koje je nekoć bilo namijenjeno Kanancima, a sada visi nad samim Božim narodom. Gospodin je dakle onaj koji djeluje tako da na dan suda ne bude na osudu, a njegovo djelo sastoji se od slanja proroka Ilije, čije će riječi obratiti srca ponovno uspostavljajući odnos između očeva i sinova. Još jedan put, kao već kod Mihaja 7.6, konstatira se duboka nesloga između roditelja i djece. Ona se čini proizvod naglašenog generacijskog procjepa, popraćenog dramatičnim događajem egzila, koje tako reći otvrno očeve od zadaće da poučavaju propise gospodinove i naveo je djecu da ne vjeruju obećanjima sadržanim u Tori. Da nađe lijek ovom gubitku vjerodostojnosti u komunikaciji, Bog šalje proroka, čija je moćna riječ sposobna dodirnuti intimne osjećaje srca, ponovno uspostavljajući uvjete prenošenja i slušanja volje Božje, u kojima se ostvaruju božanska obećanja života. Proroštvo je dakle ono koje iscjeljuje zla obitelji. U evanđelju prorok Ilija, kojeg je obećao Malahija, poistovjećen je s Ivanom Krstiteljem, čije poslanje mijenjanja srdaca pripravlja dolazak spasenja. Propovjedanje Krstitelja neće tematizirati odnos između očeva i sinova. Ipak, poziv na osobno obraćenje jest nepotrebno posjedovanje za plodan odnos s bližnjima, počevši od članova vlastite obitelji. To postaje osobito urgentno zbog različitih okolnosti, kad izostane prijenost tradicionalnih vrednota od jednog pokoljenja na drugo. Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, u današnjem govoru o dužnostima roditelja i djece prema zakonu čuli smo pravilnik za djecu, te govore i pouke Izraelovih mudraca i proroka. Sve nas to dovodi do dijela u kojem će se u sljedećim emisijama osvrnuti na Isusov primjer i poučavanje, te vidjeti pastoralne upute apostolske predaje. O tome će biti govora sljedeće emisije, a do tada neka vas čuva i blagoslovi dobri Bog. Hvaljen Isus i Marija, s vama je bio velečasni Josip Šimunović.
Poslije bi moglo biti kasno, nema takvog tate, ni u svemiru znajte. Za popis njegovih mana trebalo bi desetak dana, oprostiti mu sve to treba, je nas voli sve do neba.
On je u pravu uvijek, znamo to svi za uvijek. Svakom žena prljatost, nek se zna ko je vos. S osmijehom gleda duša, opet je dobra duša, dobra duša.
Nitko ne smije biti ljen, jer će postati njegov plijen. U rukama drži sve konce, iako su mu oduzeli novce. Ako je slučajno ljut, brzo mu oslobodi put. Njegova žuta minuta ne traži.